buni sababini men ko'p aytganday o'ylaganman oldinlari hamda. Ana hozir Rossiyani ko'rsangiz, kasal farzandlariga yordam berish misol uchun fondlar bor-ku Rossiyada tuzilgan. Bizni yurtimizdan kelganlarga ham aytmoqchimanki, birinchi hodisa shunaqa yomon hodisa birinchi emas. Ko'p odamlar bilaman yordam bergisi keladi-da. Pul masalasidan yoki boshqa yo'llardan, lekin kimga murojaat qilishi, qanday qilib yetkazib berish yo'llarini bilmaydi misol uchun shu kerakligi fojia ko'rgan oilaga-da. Tashkilotchi yo'qda bir kattaroq bir
niyat qiladi, lekin balkim arzimagan puldir, lekin balkim kattaroq mablag' ajratishga qurib yetardi, lekin qanday shuni yetkazib berish yo'lini bilmaydi-da. Misol uchun o'zimga kelsam men ham yordam berish xohlayman, lekin uzoqda bo'lsam ulardan kimdir orqali misol fond orqalimi yoki shu aytganday shu bank karta ochib pul o'tkazib qo'ysak shu pul yetib boradi-da, shuni o'ylaymanki nimagada kerakli joyga.
Shu yo'llarini aytmoqchi edim, shu qilsak qanaqa bo'larkan deb.
Shavkatjon,
internetda
bu narsani juda ko'p internetda men ham juda ko'p uchrataman. Mana bunaqangi voqealar bo'lgandan keyin odatda albatta kimdir qanaqa qilib pul o'tkazsa bo'ladi, telefonni beringlar, kontaktini beringlar. Keyin odamlar pul o'tkazayotgan odamlar darrov ko'pchiligi garantiya so'rashni boshlaydi. Haligi qani garantiya meni pulim o'sha odamga yetib borishiga? Chunki bu orqali pul ishlamoqchi bo'lgan qalloblar ham kam emas, mashinniklar soni ham kam
emas. Ha, u ham to'g'ri.
Shundan qo'rqadi odamlar balki.
Shuni aytmoqchimanki, mana hozir blogerlar ko'p-da, internetga kirsangiz-a, Twitterda ham bor, shunaqa ozgina qiynalganlarga yordam qilaylik deb karta raqamlarini yozadi. Unga ham odamlar pul o'tkazyaptida, aytmagan ehson sifatida. Bu ehson ham yig'ilib-yig'ilib katta summa bo'ladi. Shularni nima problemasini hal qilayotganlar ham bor-da, bloger. Yaxshidan karta ochib, misol uchun, birorta inson nomiga
hech qanaqa fond emas, lekin aytmoqchi bo'lganim sizlarni shu sizlar orqali yoki birorta shu ishonchli tashkilotmi yoki birorta insonlar hurmatlia O'zbekistondan kelib chiqqanda shunaqa insonlar shu ish bilan shug'ullansa, u insonni aytaylik hurmati bordir yoki ko'p odam taniydi, ishonib katta summa o'tkazishi mumkin. Unga o'ylaymanki, arzimagan summani o'tkazgan insonni so'ramaydi, yetib bormi yetib bormaydi, ehson sifatida esdan chiqaradida. Agar qo'lidan kattaroq summani yordam qilish imkoniyati borlar, endi qiziqishi mumkin yetib bordimi yo'qmi deb. Shunga odam o'ziga bog'liq. Misol uchun men yordam qilsam bilamanki, ishonib o'tkazsangiz ehson sifatida qabul qiladimi, berasizmi, qanaqami, sam bilan o'zingizni ko'nglingiz oldin yengillaydida. U pul yetkazib bermagan insonni o'ziga nimasi aytaylik, mashinaga o'ziga havola. Siz o'zingizdan qanaqadir ozgina xursand bo'lasiz, sal bo'lsa ham shu poddeshka qildim debdi. Shunaqa mavzularni ozgina qo'rsangiz odamlar bilsinda, shu qo'ldan kelgancha yordam qilsin.
Endi boshqa bir yana muammo, masalan, xo'p Rossiyada bo'lsa agar unga bir balo qilib kartasiga o'tkazish boshqasi bor. Mana O'zbekistonda qishloq joylarda odamlar umuman internetdan uzilgan, hech qanaqangi bir imkon yo'qda. Shuning uchun O'zbekistonni o'zida ham siz O'zbekistonni o'zidami yoki Rossiyada tuzishni taklif qilyapsizmi?
Men ko'proq O'zbekistonda emas, Rossiyani misol qilib keltirdimda. O'zimizda endi agar o'zimiz viloyatda bo'lsa, yaqinroq tursa uyiga borib ham yordam qilish mumkin-da, qo'ldan kelgancha. Shunaqa fojiali oilalar bo'lganda masofa yaqin bo'lsa borib o'z mahallasida yoki rayon tumanida bo'lsa, nafaqat pul, boshqa tomonlama ham yordam berishi mumkin o'zimizdan imkoni bo'ldi. Rossiyada asosan endi pul bilan yordam qilasizda, boshqa nima yo'l bilan yordam qilish mumkin? Endi ko'z olib keltirolmayman misol uchun bu narsani hozir qanaqa qilib o'zlarini ular chiqishyapti uydada, yaxshi niyat bilan uydan chiqqan, hammasi kuzatishgan, arzimagan 3-4 kundan keyin bu holat bilan uyga bunaqa xabar yetib kelishdi. Nima deyish mumkin, sabr toqat bersin farzandi bolalarga, otasidan qolgan umri farzandiga bersin deymiz. Endi faqat shu sabr toqatda, boshqa narsani bularga menimcha hozir so'z bilan aytish lozim.